breek jou hart? Wat is dit wat jou hart breek? Ons het die vraag gevra oor die Here, hoe leef ek met purpose? Hoe leef ek buiten myself? Hoe is ek besig om hoop te bring op aarde? En baie keer weet ons nie waar om te begin nie, maar net om te begin daar hierdie vraag te vra, wat breek jou hart? Begin ons agterkom, hoor jy, maar daar is sekere dinge wat, en as ek jou hierdie vraag, daar is sekere dinge in hierdie samelewing, ek weet nie of jy is soos ek, maar daar is goedjies wat my irriteer. Daar is goeders wat jou pla, dit is irriterend, as daar goedjies gebeur in die samelewing, maar dan is daar goeders wat jy soos, ek kan nie glo, dis die realiteit in ons wêreld nie, ek kan nie glo, hierdie goeders feature nog. En daar is iets in jou, wat, dit is amper asof jy het 'n video gesien daarvan, en jy kan het nie aansien nie, en dit pla jou, en jy voel self, ons moet iets hier aan doen. Baie keer is ons verlam, want ons weet nie altyd wat om te doen nie, dit is te groot vir my om iets te doen, en die realiteit is, die Here wil juist ons gebruik en sê, hoor, ek wil hê jy moet weet wat my hart, as jou Hemelse Vader breek, want dit is daai vraag wat individue geaktiveer het om die volgende tree te neem. Verlede week het ons stil gestaan waar Jesus ons gewaarsku het om te sê, hoorie, as jy jouself wil volmaak, gaan jy jouself eers moet leegmaak. Die paradox van alle paradoxe wat hy sê, as jy jou lewe wil red, moet jy jou lewe eers weggee. En hoe hy ons kom waarsku het om te sê, hoorie, as jy probeer om jou lewe self vol te maak, en ek dink ons almal het dit al beleef, of dit is dalk 'n realiteit in jou lewe, waar hy sê, probeer om myself te vul met 'n klomp goeders in my lewe, en ek het gedink, dit gaan vir my voel of ek is nou happy, ek het sukses. En dan kom jy op die einde van die dag en jy sê, maar ek voel leer as ooit. Daar word flieks gemaak daaroor. Ons wat skatryk is, alles in die lewe. En dan op die einde van die dag sê hulle net, ek is leeg. En Jesus kom en hy sê, ek wil jou waarsku dat ons nie ons lewens so sal oriënteer nie, want as dit kom om hoop in hierdie wêreld in te bring, lyk dit hopeloos. As iemand baie goeders het, en hy skatryk, en dit lyk asof hy supervol is, en hy is hopeloos, wat se hoop het ek dan, op die einde van die dag? Wat se hoop het ons dan, wat as ons, daar is partykeer Christene wat op baie plek is, net sê, maar ek het agtergoeders, ek het gedink, hierdie goeders gaan my volmaak, maar ek is leeg, ek leef hopeloos, en Jesus wil dit kom aanspreek. Nou, Jesus het ons gewaarsku daaroor, en ek wil eintlik daai storie bietjie verder vat vanoggend, en vir jou, soos wat ons hierdie vraag vra, wat breek jou hart? Net om te sê, oor die, Here, wat is dit wat in jou hart is vir my, wat jy deur my lewe wil doen? En ek wil jou vra om so lank te blaai na Lukas 12 toe, of jou FaceTime, of jou facial identity te gebruik, hierdie ding oop te maak, jou Bybel oop te maak, ons gaan in Lukas 12 wees vandag. Nou, terwyl hy soontoe gaan, Lukas was die eerste eeuwse dokter. Hy was nie een van Jesus' volgelinge, disciples, wat deel van die 12 en al gekies nie. Hy het na die tyd tot bekering gekom, maar hy was 'n slim ou. Hy het, net soos 'n dokter is, gefokus op al die detail. So, wanneer Lukas die evangelie van Lukas skryf in die boek van Handelinge, het hy baie intentioneel met ouens gaan onderhoude hou, en hy het seker gemaak dat hy al die inligting, die historiese inligting, dat hy 'n goeie dokument by mekaar sal inteendeel, sy pel wat hom betaal het om dit te doen, Theophilus sê in Handelinge, hoor jy, ek het vir jou hierdie geskryf, en ek het geseker gemaak, dit is akkuraat, sodat jy kan glo wat jou geleer is. So hy het gekom en hy het vir Petrus geken, kan jy dit imagine? Ek ken ook 'n Petrus, maar nie daai Petrus nie. Hy het vir Johannes geken, hy het vir Jesus se boetie, Jakobus geken, en hy het met hierdie ouens onderhoude gehad, en hierdie unieke dinge wat hy net gevoel het, wat hy net beleef het, hierdie is belangrik om dit te hê, het hy gaan neerskryf. En dit is interessant, hoe hy spesifiek gepraat het oor Jesus wat gereis het, en mense wat hom gevolg het. Nou, weet jy wat jou prentjie nie, maar ek het groot geword met, wat sal hy, Marciano, is het Michael, hulle het so Jesus film gemaakt, nie? Ja, stok ou story, nie? En hierdie ou was super vriendelik, ek weet nie wat jou story, maar ek weet nie of dat hulle so bietjie een lower budget gehad het, en so, maar daar was nie een groot crowd, as Jesus nou een ding gedoen het, dan was daar so 14 mense, jy weet, wat Jesus gevolg het, maar die 12, jy weet. Dit is partykeer ons prentjie, dat Jesus baie in isolasie geleef het, dat hy geïsoleerd was van ander mense, maar Lukas kom en hy sê, hoorie, hy was nie geïsoleerd. Hy het nie blou oog gehad nie, okay? Hy het ook nie blonde hare gehad nie. Hy het dit wat hy gedoen het, het aandag getrek. Daar was duisende mense wat hom gevolg of saamgedrom het om te kyk wat Jesus doen. Nou, Ek dink daar's baie van die mense wat in dit was vir hulle. En dit is wat ons verlede week ontdek het wat Jesus ons teen waarsku. Daar's 'n klomp mense wat net gaan dink, hy doen nou wonderwerke, miskien is dit vandag my beurt, jy weet. Dalk moet ek net ek moet voorindruk dat hy my eerste raak sien. So sign my t-shirt, daai tipe van storie. En Jesus het hierdie duisende mense gehad wat voor hom saam met hom drom en hulle sê die Lukas skryf dat die skare het mekaar vertrap. Hulle was eintlik so klein bietjie mal. Hulle was op 'n plek wat hulle sê ons moet net aan hom. Kan jy imagine jy stap en daar's 'n klomp vreemdelinge wat die hele tyd aan jou wil vat? Hè? Huh? Waar is die introverte hierso binnekant? So, oh nee. Kan jy dit imagine? Dit is welcome to the daily life of Jesus. Dit is hoe dit gegaan het. So Hy, dit is hoekom ek dink hy op 'n boot geklim het so elke en ander gesê, "Raad boys, kom ons seil net. Ek moet net 'n bietjie recharge. Ek moet net wegbreek. Ek het nodig om tyd te saam gaan spandeer met my vader want ek is regtig besig." En hierdie mense is besig om mekaar te vertrap want hulle dink, "Sê nou net ek kan genees word." Dit is ons bring die mense wat siek is. Ons bring die mense wat nie lekker is nie en Jesus sal jy ietsie doen. En terwyl hierdie crowd om Jesus is, kom daar 'n brother. En ons weet nie wat sy brother se naam nie. Maar as in hierdie crowd, wat hy net so half uitskree, daar was 10-10-1 so half 'n awkward silence vir 'n oomblik. En toe skree hy die volgende uit. Hy sê, meneer, sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel. Hoe random is dit? Dit is soos jy sit in 'n meeting en jy, en ons is besig om oor 'n ding te praat en iemand sê, hoorie, het julle gesien die sirkus is in die dorp? Jy weet, dit is soos, so random. Meneer, sê vir my broer, hy met sy erfenis met my deel. Hoekom praat ons hier oor? Hy het teen hier gedink, miskien kan hierdie rabbi my help, want ek sien 'n popolle fan, daar's 'n familie en daar's 'n klomp goeders en mense wat moeilik is, ek kan agterkom hy slim maar en dalk kan hy so 'n bietjie sy krag leverage omdat ek nou so nice was om hom te vra, sal hy dit dalk so 'n bietjie leverage my guns dalk. Maar nee, eintlik nie. Nee, ek wil nie dit hê nie, ek wil hê dit moet net regverdig Waarop Jesus antwoord, man, wie het my as regter of deler van julle aangestel? Jesus self het hy vir die ou kom sê, hoorie, hoekom trek jy my in die middel van 'n familie ding in? Inteendeel, ek doen nie familie goeders nie. Ek wil nie betrokke raak met daai goeders nie. Ek wil nie in hierdie ding ingesleep word. Maar ons sien, toe Jesus hierdie ou antwoord, toe doen Jesus net wat Jesus doen. En hy sien 'n gap. Hy sien 'n teaching moment. En hy vat hierdie ou se random opmerking. Jesus sê vir my broer, hy moet alles net mooi met ons almal deel. Ek soek dit net regverdig. Maar ek's bang hy skiep my. Sê net dit vir hom. En Jesus wat vir hom sê, "Hoekom trek jy my in die middel van hierdie ding in?" Maar Jesus tel op wat hy nou nodig het om te gebeur, want almal so 'n halfie vraag. "Hoekom praat ons nou oor 'n boedel?" Wat gebeur na hierson? En Jesus begin die volgende sê, hy sê, julle moet oppas, pas op en wees op julle hoede vir enige vorm van gierigheid. Die woord gierigheid, of in die Afrikaans, dit is 'n ander woord, is hebsig, waar jy 'n totaal en al 'n obsessie het om by mekaar te maak. 'n Obsessie het om goeders wat na jou kant kom vir jouself te. En ek dink dit is die ou se intensie toe hy vir Jesus ek weet nie glad nie wie sy is nie. Ek het nie sy bio gaan lees of hom ge-Facebook stalk of iets en daarin laat ek weet wat s'ie rede hoekom Jesus uit dit vir Jesus gevra het, maar hy het teen net gevra, "Here, laat daar net regverdigheid gebeur. Laat daar net want die ding sloer nou en kan jy nie inklim want ek meen my broer is 10-1 hier in die groep mense. En mense luister na u, u is slim. Jy sorteer sekere dinge uit. Ek soek net regverdigheid." En Jesus connect daai en hy sê, "Hier's 'n teaching moment, hier's 'n gap, almal luister. Julle moet op julle hoede wees vir elke vorm van gierigheid." Nou die Griekse woord en ek love hierdie Griekse woord wat dit verduidelik. Nou dit is wat partykeer gebeur as ek Bybelstudie doen en nou Jesus kom en hy gee 'n waarskuwing oor 'n spesifieke ding, dan gaan ek so 'n bietjie terug in die Strong's korrespondensie en dan gaan kyk ek na wat die betekenis van die oorspronklike Grieks was. En daai woord gierigheid is vertaal uit Grieks uit wat die woord pleonexia is. Pleonexia, dit klink amper soos 'n siekte, nê? Ja, ek het nou verlede week bietjie pleonexie gehad. Ja, my tannie ook. Ja, sy het ook pleonexie gehad vir jare. Ja, dit klink soos 'n siekte, maar dit is eintlik 'n siekte. Dis 'n siekte van om onversadig te leef, is wat die Grieks vir hom vertaal. Pleonexia beteken ek het nooit genoeg nie. Dis 'n siekte van ek het nooit genoeg nie, ontevredenheid. Dis 'n siekte van ek kyk altyd rond en vergelyk myself met ander mense om my. Dis 'n siekte. En Jesus kom sê, ons moet oppas vir enige vorm van gierigheid. Nou, ek weet nie van jou nie, of jy is soos ek nie, maar ek is nie versigtig vir 'n ding wat ek nie dink is gevaar nie. Okay? Ek is versigtig vir my skoonma. Ek is versigtig vir die son, hierdie bleekvelletjie van my, ek smeer sandblok aan, ek is versigtig as ek op die motorfiets klim, dan sit ek die helmet aan, al die goedjies, daar is sekere dinge wat jy weet, hierdie is gevaarlik. Maar jy is nie op jou hoede vir 'n ding wat jy nie dink, het vir jou op die einde van die dag, 'n gevaar nie. En Jesus kom sê, jy moet versigtig wees vir pleonexia. Jy moet versigtig wees vir hierdie siekte van, jy het nooit genoeg nie, jy kan nooit vol raak nie, jy moet altyd meer of meer en meer hê. En ek dink ons almal dink soos, hoor jy, as jy na my lewe kyk, ek weet ek het baie issues, ek weet daar is 'n paar goedjies wat ek moet uitsorteer, maar gierigheid, ek weet nie noodwendig of dit deel is van my lewe nie. En dis presies Jesus se punt. Want hierdie, en ek gaan die hele tyd hierdie woord pleonexia gebruik, hierdie wat alles omvat, is 'n ding wat inkom soos 'n klein jakkalsie. Jy sien hom nie, maar hy kom in en hy neem jou lewe oor. Dit is soos 'n Trojan horse op jou rekenaar. En as jy weer jouself kry, dan jy hele virus, dan moet jy die hele ding format en al die goedjies, jy verloor al jou data. Jesus sê, pleonexia, gierigheid, het die potensiaal om jou hele lewe oor te neem. Jesus kom sê, hy sê, dit kom so subtiel in en dit vermom hom as die volgende. Hy sê, nee man, ek is net verantwoordelik. Ek is net verantwoordelik, ek is net versigtig, ek bestuur net my goed. Ek is 'n goeie rentmeester, ek sorg vir my gesin. Pleonexia vermom homself as jy wat verantwoordelik is. Nou, hier's nou 'n paar beleggingsbestuurders hier binnekant wat ek weet vir my sê, JT, wat sê nou mee besig? Dis nie waarvan ek praat nie. Ons gaan nou 'n bietjie dieper gaan. Dit is nie die oppervlakte wat ons besig is om te krap nie. Ek en jy moet spaar. Dis goed. Ons moet sorg vir ons ou dag. Dit is goed. Maar hierdie pleonexia gaan oor soveel meer, want dit kom vat jou hele lewe oor. Pleonexia vermom homself agter ek het hard gewerk, ek verdien dit, ek is geregtig, en soos Trevor Noah sal sê, it's my time, dis nou my beurt, ek het hard gewerk. En hoekom gebruik Jesus hierdie oomblik as die teaching moment? Want as ek dink aan die gehoor wat Jesus gehad het, was hulle nie noodwendig mense wat gesukkel het met gierigheid. Om gierig te wees, moet jy actually iets hê om te kan opgaan. Mense in daai tyd het geleef van hand na mond. Hulle het geleef om vandag net jou daaglikse brood te kry. Dit is letterlike gebed. Dit is vir daai dag. Want hulle het nie yskaste soos ons gehad nie. As jy dit nie vandag gebruik nie, is dit môre vrot. Melk, tickets. Dit is waar ek dink kaas vandaan kom en yoghurt. En karamelk beskuit, is as gevolg van gister se melk. So, hulle was nie op 'n plek noodwendig om gierig te wees nie, maar tog kom Jesus, en ek dink, hy het my in gedagte gehad, ek dink hy het ook jou in gedagte gehad, toe hy hierdie gesê het. Hy kom sê, wat is op die spel? Ek dink daar is 'n deel van ons lewe wat op die spel is. Dit wat die lewe regtig die moeite werd maak, is op die spel. Dit wat jou en my op 'n plek verplaas waar ons regtig met purpose, en ek gebruik daai Engelse woord want ons almal verstaan hom net beter, nee, om met 'n purpose te leef in hierdie lewe, is op die spel as gierigheid sy naald in jou ingeslaan kry. Want wat doen gierigheid? Dit worry oor my. Dit sê, ek is 'n middel tot 'n doel vir my. Ek moet net seker maak dat alles na my kant toe vloei en daar is hierdie aanname wat gemaak is, omdat ek die middel is, is ek seker ook die doel. En gierigheid sê alles wat na my toe kom is vir my. Alles wat na my toe kom is goed vir my. Ek gee nie om wat jy dink nie. Gierigheid sê alles eindig by my. En Jesus kom sê ons moet versigtig wees met dit. Soos wat ons hierdie vraag vra, Here, wat breek u hart? Wat breek my hart? Kom Jesus in en hy sê maak seker dat gierigheid nie daai vraag kom optrip in jou lewe en kom die mekaar maak. En hoor dit wat sê Jesus en hy sê pas op en wees op jou hoede vir elke vorm van gierigheid. Want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Nou as jy dit sou hoor dan maak dit onmiddellik vir ons sin. Ja, jy is heeltemal reg. My lewe word nie gedefinieer deur dit wat ek besit nie. Ek meen as dit al ek hoop dit gebeur nooit met enige een van ons nie. Maar as iemand na jou toe kom en vir jou vra, "Kan ek jou kar kry?" En hy vra dit op nie so 'n vriendelike manier nie. Gaan jy stop en net sê, "Wag, ek het nou net verlede maand die laaste paaiement aan hierdie kar afbetaal." Nee, buddy, jy kan hom nie kry nie. Nee, jy sal onmiddellik sê, hoor, as dit kom oor my lewe en as dit kom by my kar, ek kies my lewe vir die kar. Hy sla afbetaal, bless jou. Want ons besef, as dit kom by fisiese goederes, my lewe is soveel meer werd. Maar hier is die ding, op geen stadium stel jou waarde, is jou waarde gelykstaande aan jou besittings. En dit is wat Jesus hier so sê. En intuïtief weet ons dit. Maar ek dink soos Jesus is soos jou ma, dink het gaga saam met my. As Jesus nou met ons kom praat, dink gaga saam met my. Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk dit hoe jy jou tyd bestuur? Lyk dit asof jy op 'n plek is waar jy sê my goeders definieer nie my waarde nie? Jesus sê, hoorie, ek weet dit is wat jy sê, maar wat is dit wat jy so bewaak? En as jy dit nie, jy moet versigtig wees vir hierdie goeders, want as jy dit nie versigtig is, jy gaan hierdie ding jou lewe oorneem. Jy bewaak al hierdie dinge vir die verkeerde redes. Want aan die einde van die dag, wat jy besit, is nie gelykstaande aan jou waarde nie. Jesus kom maak hierdie punt, en mense kan dadelik sê, Jesus, goeie punt, jy is heeltemal reg. Dit wat ek besit, definieer nie my waarde nie, maar so wat. Wat is so gevaarlik? Waarvoor moet ek uitkyk? Wat is hierdie hele ding wat ek voor moet uitkyk? En hier is die ding. Jesus gaan toe en hy sê, oké, okay, kom ek verduidelik het vir julle verder. En Jesus doen net wat hy kan doen. En hy vertel 'n gelykenis. Nou, gelykenis is 'n opgemaakte story. Jesus wat 'n story vertel om wat te doen, om een punt deur te bring. En Jesus begin 'n gelykenis vertel. En hy sê, 'n ryk man, sy grond het goed gedra. So hierdie ou was op 'n goeie plek, het die beste grond gehad, het goed gedra, en hy het toe vir homself gedink, wat moet ek doen? Ek nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Met ander woorde, hierdie ou sit op 'n plek waar hy sê, hoor, ek het nogal 'n probleem. Wat doen mens as jy ekstra het? Want ek het nou klaarstore, maar man, oh man, hierdie is 'n ongelooflike oes, ja. Daar's net soveel meer. Wat moet ek doen met al hierdie baie goed? Dit is soos 'n probleem. Dit is soos 'n ding wat hy eintlik moet uitfigure. Dit is 'n leierskapsmoment. Maar as ons kyk na hierdie storie, het hy uiteindelik iets gemis, 'n geleentheid gemis. Want my ekstra, ek het klaar goeie grond gehad, word toe ekstra. En wat doen ek met al hierdie goeders? Nou op hierdie oomblik is ek so 'n bietjie, is daar die versoek om as pastoor nou te sê, hoor, hoe gaan dit in jou kaste, en jy weet, het jy te veel, en gaar jy op, en al die goeders, maar ek gaan dit nie doen nie, dit is te persoonlik, ek los dit vir jou, dis tussen jou en die Here, jou vrou en jy, en so, om daar uit te figure, maar, die aanname wat ons maak, en wat hierdie ou gemaak het, is, as iets oor my pad kom, dan is dit myne. As daar ekstra op my ekstra is, dan is dit myne, vir my gebruik. En hierdie ou gaan maak hierdie plan. En hy maak daai verbruikers aan hom. Dat okay, as dit oor my pad kom, dan gaan ek dit gebruik. En hy gaan en hy sê, hoorie, toe besluit hy, ek sal, dit is wat ek doen, ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goeders opgaar. Dit is 'n great plan. As jy kyk na hierdie storie, dan dink jy jouself, okay, dit is 'n goeie plan. So breek die kleiner skure af en maak groter is sodat jy alles kan opgaar, want jy is nou besig om vooruit te beplan. Jy is nou besig om vooruit te dink. Jy is nou besig om reg te maak vir die generasies na jou. Dit klink alles goed en wel, maar Jesus sê daar's iets wat ons voor versigtig moet wees. Maar hoor en hoor hierso wat die, met hierdie ou gebeur. Hy sê dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk. Eet, drink en leef lekker. Klink dit nie soos elkeen van ons se drome nie? Waar jy net kan sê, hoor jy, wat moet jy vandag doen? Whatever. Ek kan op die bank lê. Ek hoef nie op te staan en te jaag na 'n meeting toe nie. Ek het nie nodig om met 'n span te werk wat nog 'n personeel uitdaging nie. Ek het nie nodig om te stres oor die inkomste nie. Ek het want dit is klaar daar. En dit is 'n natuurlike ding wat met ons gebeur. Maar Jesus, wat gebeur met hierdie ou? Hierdie ou was 'n middel tot homself. En dit is wat Jesus ons teen waarsku. Hierdie oud ontvang en hy klaar genoeg gehad. Inteendeel, dit is goed vir ons om te werk, want as jy nie werk nie, dan dink jy klomp nonsens uit. Ek ken 'n paar mense wat afgetree is, en daar's baie klein goedjies wat ewe skielik probleme is.